Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ինչ արդյունք է տվել մենաշնորների դեմ պայքարը։
Ակնկալում եք, որ ես պետք է հետաքննչական մարմնի ֆունկցիան եմ, դա այդպես չէ։
Վերջին 8 տարում Հայաստանի արտաքին պարտքն աճել է 3 անգամ։
Դասական ապահովային վիճակում ենք հայտնվել կամ դակարդիվել։
Գերմանիայի խորհրդարանը քննարկելու է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը, Անկարան դժգոհում է։ Սիրիայում իրավիճակը դարձյալ լարված է, կրակի տակ է հայաբնակ թաղամասը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը Սապողը փոխանցում եմ Գևոր Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Կիրակի օրը մայիսի 29-ին ժամը 22-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի կրակային դիրքում հանկարծամահ է եղել զինծառայող 1997-ին ծնված Սուրեն Մոսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով քնչական մարմինները փորձում են պարզել զինծառայողի մահվան պատճառները։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագծի երկայնքով իրավիճակը հանգիստ է եղել, այսպիսի տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ սահմանի հյուսիս-արևելյան Տավուշի հատվածում արձանագրվել են միայն ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված անկանոն կրակոցներ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան անհաղթահարելի խնդիրներ չունեն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ, փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշն այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Կարծում եմ, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները կարգավորվեն մոտ ապագայում, որևէ պետություն չի կարող իրեն նման շռայլություն թույլ տալ զոհաբերել հարաբերությունները մեկ այլ պետության հետ, Reuters գործակալության փոխանցմամբ նշել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Սրան զուգահեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ռուսաստանին մեղադրել է քրդական աշխատավորական կուսակցության անդամներին զինելու մեջ Մոսկվան, Սիրիայի և Իրաքի միջոցով քրդական խմբավորումներին հակաօդային պաշտպանության միջոցներ և հրթիռներ է մատակարարում Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում թուրքական ստար օրաթերթը։ Հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Վրաստանի ամենահարուստ քաղաքացին, վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր և նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին կայցելի երկրի բոլոր շրջաններ, նաև հանդես կգա հեռուստատեսային ելույթներով, այս մասին հայտարարել է ինքը Իվանիշվիլին այսօր հրապարակված ուղերձում, հատուկ ընդգծելով, որ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված մեջբերում որևէ անձնական պլաններ ու նպատակներ չունի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին շաբաթների քաղաքական գլխավոր թեմայի՝ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի մասին։ Կառավարությունը, ինչպես հայտնի է, բացատրական հուշաթերթիկների մակարդակով է մոնոպոլիաները փորձում վերացնել, գործարարներին ցույց տալով ապրանք բերելու համար պահանջվող փաստաթղթերը։ Դրանից հեռուն գնալու է արդյոք գործադիրը, Էկոնոմիկայի դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանից հետաքրքրվել են լրագրողները։
Ձեր գործողություններում ազատ եք, եթե այնպիսի բացահայտումներ կատարեք, այնպիսի լուծումներ առաջարկեք, որոնք իշխանությունների հիմնական մեծամասնության կողմից ընդունելի չլինեն, սրտով չլինեն, հասկանան, որ դրանց թելերը միջև իր ամենաբարձր օղակն են տանում։
Տեսեք, դուք հիմա դուք ակնկալում եք, որ ես պետք է հետաքննչական մարմնի ֆունկցիան եմ, դա այդպես չէ։ Այսինքն Էկոնոմիկայի նախարարությունը և որևէ նախարար նման լիազորություն չունի, այսինքն ես չեմ կարող դուրս գալ իմ լիազորություններից դուրս ու սկսել ինչ-որ գործող։
Ցավոտը լինում է ձեր իրականացնելիքը։
Լսեք, հիմա դուք ինձ դրել եք բան, հա, սուրճի բաժակ նայողիտի։ Հարցեր եք տալիս, ապագայում ով ինչ արձագանք կտա, ես չգիտեմ։
Ես նկատում եմ ամենաշնորհալին քաղաքականությունը, որ դուք պատրաստվում եք իրականացնել, ասենք Ալեքսանդր Սամվելը, ցավը զգալու է թե ոչ։
Ինձ թվում է բոլոր նրանք, ովքեր որ կողմ չեն ազատ տնտեսական մրցակցությանը, բոլորն էլ ցավ են զգում։
ԽԿԳ-ը մի օր որ կվերանա այդ ձեր ասացա բանանի, շաքարի եւ այլն, որ մենք գիտենք այդ մենաշնորը եւ տնտեսուն վերջապես կշնչի եւ ես։
Եվ անկեղծորեն մի բան էլ ձեզ պետք է ասեմ, ես գիտեմ, որ կարող ասա հիմա լուրջ քննադատությունների առարկա դառնա։ Մենք ունենք շաքարի մասով շատ ենք խոսում, չէ՞։ Ունենք շաքարի գործարան Հայաստանում, գիտեք, եւ շաքարի գործարանը այսօր աշխատում է իր հզորությունների, եթե չեմ սխալվում, 25-30%-ով, ոչ ավել։
Կասկածներ։
Ինչու՞
չի աշխատում, այլ պարզապես
այդ կասկածները
շաքարը պարզապես վերապատետավորում։
Չէ, հիմա բոլոր դեպքերում այդ կասկածներ կան ժանրից մի քիչ դուրս կան, որովհետև եթե այլ փաստ չունենք, կասկածի վրա չհիմնվենք, հա, մեր գործողությունների համար։ Մենք ստանում ենք նաև ինֆորմացիա շաքարի եղեգի հումքի ներմուծման մասին, որը ի դեպ ՀԱՏՄ-ի շրջանակներում նաև որոշակի քաղաքավարման համակարգ ունի։ Հիմա, երբ որ այս գործարանը աշխատում է 25-30% հզորության չափով և հումքը վերամշակում է ու ստանում է շաքարավազ, հա, հարցը արդյոք ճիշտ է, որ առհասարակ այդ 25-30%-ն էլ չթողել աշխատի, թե ավելի լավ է դու օրենքով ճանաչես իրեն մենաշնոր, բայց պայմաններ առաջադրես, ընդունենք, դու պետք է աշխատես ոչ թե 25-30%, այլ առնվազն 90% հզորությամբ, դու պետք է ապահովես նվազագույն այսքան աշխատատեղ, դու պետք է ապահովես առնվազն այսքան պետական բյուջեի մուտքեր ըստ կանխատեսումների, դու պետք է ապահովես թափանցիկություն, դու պետք է օրինակ քո բաժնի մասի 20%-ը շրջանառես բորսայում, որպեսզի լինես հրապարակային բաց թափանցիկ ընկերություն, այդ դեպքում նույնիսկ անկախ ովքեր են սեփականատերերը, բաժնետերերը, այդ դեպքում գուցե պետությունը նաև աջակցի այդպիսի կազմակերպությանը արտահանում կազմակերպելու։ Դա, Նայիր ջան, դա առհասարակ սահմանադրական արգելող նորմի մասն ենք խոսում։ Ես խոսում եմ մենաշնորի առհասարակ գաղապարական հենքի մասին։
Հիմա օրինականացնել օրենքով այն ինչը հիմա կա անորոշ։
Ոչ։ Ես ասում եմ հետևյալը, սրանք հարցեր են, որ պետք է քննարկվեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն էր պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Շարունակելով տնտեսության թեման, այժմ էլ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին արձանագրված տվյալները վիճակագրությամբ։ 2008 թվականից ի վեր Հայաստանի պետական պարտքը շուրջ 3 անգամ աճել է, այն դեպքում, երբ այլ ցուցանիշներով առաջին հերթին համախառը ներքին արդյունքով շարժ չկա։ Ինչի մասին է սա վկայում, տնտեսագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախաճգնաժամային 2008 թվականի ամեմատ Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 2.6 անգամ, սակայն տնտեսությունը դոլարով արտահայտված ոչ միայն չի աճել, այլև կրճատվել է։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը 1 միլիարդ 906 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր, ապա 2015 թվականի վերջին այն կազմում էր 5 միլիարդ 71 միլիոն դոլար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն ճգնաժամից առաջ 2008-ին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը 11.9 տասնորդական միլիարդ դոլար էր, իսկ 2015-ին 10.5 միլիարդ դոլար, այսինքն ավելի քիչ, և սա այն պարագայում, երբ իշխանությունների պնդմամբ 2010 թվականից ի վեր Հայաստանը միշտ տնտեսական աճ է արձանագրել։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հարց է բարձրացնում. Եթե տնտեսությունը չի աճել, այդ դեպքում ուր է գնացել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարը, որը պետք է մարեն Հայաստանի քաղաքացիները։
Մենք փաստորեն ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք տնտեսությունից փորձել ենք դուրս գալ, դուրս չենք եկել, օգտագործել ենք ահռելի ֆինանսական միջոցներ, պետական պարտքեր կուտակել, բայց այդպես էլ տնտեսական աճ դոլարային արտահայտության մենք չունենք։
Խաչատրյանի խոսքով ակնհայտ է, որ կուտակելով հսկայական պետական պարտք, Հայաստանի իշխանությունները մեղմ ասած անարդյունավետ են ծախսել այդ միջոցները, թեև 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո բազմից են հայտարարել տնտեսական բարեփոխումներ անցկացնելու, տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես 3 տարի առաջ պահանջեց կառավարությունից մինչև 2017 թվականը տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ, այլապես սպառնալով պաշտոնանք անել գործադիրի ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Այլ թեմաներ, Հայրենի գյուղի դպրոցի դասարաններից մեկն այսօր անվանակոչվեց քառորյա ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված Քյարամ Սլոյանի անունով։ Ազգությամբ եզդի Քյարամի ողբերգական ու նաև հերոսական պատմությունը ցնցել էր շատերին, հենց նրա մարմիններ գլխատված փոխանցվել հայկական կողմին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղի դպրոցի ռազմագիտության դասարանն այսօր անվանակոչվեց ապրիլյան քառորյա պատերազմում զոհված ազգությամբ եզդի Քյարամ Սլոյանի անունով։ Դասասենյակում բացվեց նաև զինվորի կիսանդրին, Արողության մասնակցող հայրն ու մայրը հուզված համբուրում էին արցանը։ Քյարամի հայրը Քյալաշն ասում էր, թե ամեն օր գալու է դասասենյակ որդուն տեսնելու։
Այսօր ինչ որ մի բան թեթերցավ իմ վրեն, ես ակետամ տուն անգամ չեմ նեղվի, որ այսօրվա այսքան բանը տեսա, ինչ որ մի կողմից թեթերցավ, կարելի ասել։ Անպայման ես օրեկան էլ կգամ, թազա ծաղիկներ կբերեմ, հա, կգամ երախոս տենամ, դեթամ։
Նման
է Քյարամին։ Նման, հա, նման։ Շնորհակալ եմ ես։
Նշենք, որ Մարտակերտում ապրիլի սկզբին զոհված Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավորել էին, քանի որ ինչպես ծնողներն էին պատմել, որդու անդամահատված գլուխն իրենց ավելի ուշ էին փոխանցել։ Հարազատների փոխանցմամբ Քյարամն անգամ երբ փամփուշները վերջացել են, մինչև վերջ կռվել է հակառակորդի դեմ, միայնակ չթողնելով հրամանատարին։ 20-ամյա զինվորի մեծարմանն այսօր ներկա գտնվող մայրն արցունքն աչքերին ասում էր, թե ցավը մեծ է, բայց որդին արդեն անմահ է։
Ցավա, բայց ես սպարտ եմ իմ երեխո, որի ձևի աննա, ունի հերուսա, ուրախ է, ցավը մնում է ցավ, ինչ ուզում ես արա, բայց էլի սրտի հովանք։
Նշենք, որ մայիսի 28-ին Հանրապետության տոնի կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանը Քյարամ Սլոյանին հետմահու պարգևատրեց առաջին աստիճանի մարտական խաչ շքանշանով։ Հայնով անձամբ է ստացել որդու պարգևը, ոգևորված էր, ասում է շնորհակալ է հայ ժողովրդին, որ Քյարամի մահից հետո մինչև վերջ մնացին իրենց կողքին։
Ասենք, ինչ որ մարդու սիրտն առնեն, էլի լավ զգաս քեզի արդեն, հա։
Իսկ դուք գնացիք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ նպատակ
ունեցի, գնացի Խրամատի մեջ, որտեղ որ երախում սպաներին գլխարկներն է դրած, մեկ էլ ծաղիկ էր դրած, որտեղ որ երախում սպաներին, հա, իրա շորերն, վեշավոն, իրա գթալն, ամանը սաղ բերել եմ տունն եմ, հա, սաղ այդ ամեն ինչն ավակել եմ բերել եմ։
Իրադրությունը նորից լարվել է Սիրիայում, բանակցություններ նստեղության արդյունքներ չտվեցին, մեկ ամսից կողմերը նորից են վերադառնալու կլոր սեղանի շուրջ, մինչ այդ սակայն կրակի տակ է Հալեպը, այդ թվում հայաբնակ թաղամասերից մեկը, համայնքը զոհի մասին է հաղորդում և օգնություն խնդրում։ Նաիրա Բուլղադարյանը Սիրիայում ապրող հայերի մասին։
Ողջ գիշեր Հալեպում շարունակվել են ռազմական գործողությունները զինյալների ու կառավարական զորքերի միջև։ Ազատությանը փոխանցեցին Հալեպից։ Հալեպում տպագրվող Գանձասարթ հերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանի պնդմամբ վիճակն աղետալի է։ Արդեն 3 օր է հրթիռակոծվում է Հալեպի հայաբնակ նոր գյուղ թաղամասը։
Անընդհատ քիրագոցյան բնակարաններում վրա ցենկեր փունգուկան, այսինքն բնակչության բնակելի թաղամասերը գերթիռակոծել։ Ձեր որ ոչ ցանակ կա, ոչ ասին զինվորական ներկայություն կա։ Բնակչության մեր գազի դագարներ դնել են, աղեդալի վիճակ է, այսին նորքյուղը վիճակ իսկապես աղեդալի է։ Նորքյուղը ես որ դեսնեք, եթե նորքյուղի մատկերը երևս համաշխարհային վավերազմի հասկան ավերակցեր եղած։
Զինյալ խմբավորումների արցակած հրթիռներից 3 նոր գյուղում զոհվել է 4 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ, ավերվել են բազմաթիվ բնակելի տներ։ Անցած ուրբաթ էլ Պողոկյանի փոխանցմամբ հրթիռակոծությունից զոհվել է նոր գյուղում Վերժին Կյուլպեկյան հիվանդանոցում գտնվող ծերանոցի աշխատակից Մարալ Քյուլիկյանը։
Ելին ձերանոց գաշխադեր, որ լավագին ապրուստով կա, ուրին դացին բադուշկան է հեգոր միեգած երբույն վրամահացած է։
Հայկական ծերանոցի մոտ 35 ծերեր տեղափոխվել են առավելապահով վայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Հալեպահայ լրագրողը փոխանցում է, որ այսօր ցերեկը վիճակը համեմատաբար հանդարտվել է։ Հալեպում չկա գետ 1 թաղամաս, որտեղ իրավիճակը հանդարտ լինի, ասում են արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմի կիզակետում գտնվող սիրիահայերը։ Մայդաբակալյանի տունը նոր գյուղ թաղամասից հեռու Ազիզիե կոչվող թաղամասում է։ Կինն ասում է, որ թեժացած բախումների հետևանքով քանի օր է քաղաքը զրկված է խմելու ջրից և էլեկտրական
Անշուշտ վտանգավոր է, ամեն վարգյան վտանգի մեջ ենք։ Երևակայի եմ այսյան աղոտներու եգերեցի երտանկուկան, ծերկերնից սրդերնից։ Ինչպես գրնանք, ինչպես որ ուրիշներ ծկեցին կացին, չենք գրնար, որ մենք ծկել երտալ, ոչ դունը, ոչ տեղը, ինչ դիտնամ, ծզվար է գյանքը, դունեք տուս, ապրիլը, տրամական նեղություններու մեջ է ժողովուրդը, նմանապես մենք, այո, ծժվարի օրերու մեջ ենք։
Մայդաբակալյանը ասում է, որ քաղաքում մնացել են տարեցներն ու նրանք, ովքեր պատերազմի դաշտի վերածված քաղաքում կարողանում են հոգալ օրվահացը, ինքն ու ամուսինը ապրում են համայնքի աջակցության շնորհիվ և հայրենիք գալու մտադրություն չունեն, քանի որ Հալեպից հեռացած հարազատները սոցիալական խնդիրների են հանդիպել Հայաստանում։
Հայաստան ասել, որ եկան կոկիսը, դու մի բացկերս ու, մենք ես կոնեմ ես ին ձի համար գնամ խոսին։ Ես ալ ամուսինը սալ դարիք մնենք, որ մեզի կորդ չեն դար այլևս։ Մենք բաղված սրամչումինք չմնած, թանք դունի վարձկը ու դելիքը սուղը գրար, քույրերս հոն են, Հայաստան են, մեկ վարգյան առաջ կուզեմ, որ հալե բահան տարդի կամ։
Տարբեր տվյալներով Հալեպում այժմ 8000-ից 10000 հայ է մնացել։ Սիրիական պատերազմի պատճառով հայկական ամենամեծ գաղութը գրեթե դատարկվել է։ Հալեպից հեռացել է համայնքի մոտ 70-ից 80%-ը։
200-ից Գերմանիայի խորհրդարանը նորից անդրադառնալու է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևին։ Փաստաթղթի քննարկումը հարուցել է Անկարայի դժգոհությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում բանաձևի ընդունումը տապալելու համար։ Հաղորդում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ թուրքական իշխանությունները ըստ մամուլի գործի են դրել ամենատարբեր լծակներ բանաձևի ընդունումը կանխելու համար։ Թուրքական Սաբահի հաղորդմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը եւ Մեջլիսի արտաքին հարցերով հանձնաժողովը ջանքեր են գործադրում առաջիկա քվեարկության վրա ազդելու համար։ Այս ուղղությամբ ակտիվ քայլեր է ձեռնարկել նաեւ թուրքական մայրընդդիմությունը։ Ժողովրդների հանրապետական կուսակցության Հագակ Քեմալ Քլշդարողլուն օրերս նամակներ է ուղարկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին եւ քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներին, պահանջելով խորհրդարանի օրակարգից հանել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը իր նամակում մտահոգություն է հայտնել, որ բանաձևի ընդունումը կարող է անդառնալի վնաս հասցնել թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Պատմության շարադրումն ու մեկնաբանումը խորհրդարանների գործը չէ եւ չի կարող լինել, մասնավորապես ասված է նամակում։ Գերմանաբնակ թուրքերը եւս դժգոհություն են հայտնել Բունդեսթագում քվեարկվելիք բանաձևի առիթով։ Շաբաթ օրը Գերմանիայում գործող շուրջ 20 թուրքական միությունների մասնակցությամբ բողոքի երթը անցկացվել մայրաքաղաք Բերլինում։ Պոցդամեր հրապարակում հավաքված հարյուրավոր թուրքեր պահանջել են չընդունել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, հայտարարելով, որ խորհրդարանը դատարան չէ եւ իրավասու չէ որոշումներ կայացնել պատմական իրողությունների մասին։ Ցուցարարները Գերմանացի օրենսդիրներին կոչ են արել չվտանգել թուրք-գերմանական բարեկամական հարաբերությունները։ Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի եւ մյուս քրիստոնյա ժողովրդների ցեղասպանության եւ հիշատակի մասին բանաձևը, որը հունիսի 2-ին Գերմանիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու, մշակվել է քրիստոնյա դեմոկրատների եւ քրիստոնյա սոցիալիստների միության, կանաչների եւ սոցիալ-դեմոկրատների կողմից։ Թուրքական մամուլը գրում է, որ առաջիկա քվեարկությունը կարող է բեկումնային դառնալ Թուրքիայի եւ Գերմանիայի հարաբերություններում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը մեծ հաշվով ձախողվել է, այն շարունակում է մնալ ռեակտիվ եւ ոչ նախաձեռնողական, այսինքն լոկ արձագանքում է արտաքին աղբյուրներից ստացվող ազդակներին, 168 ժամի հետ զրույցում նշում է Լոնդոնում գործող Chatham House վերլուծական կենտրոնի հետազոտող Անահիտ Շիրինյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ռազմավարական պլանավորման չի ենթարկվում, սա հանգեցնում է առաջացող խնդիրների կարճաժամկետ, հաճախ ոչ արդյունավետ լուծումների, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքում խնդիրները ոչ միայն մնում են, այլև ավելի են բարդանում։ Սերժ Սարգսյանին սատարող քարոզչա մեքենան հիմնականում ռազմահայրենասիրական լադի վրա է, բայց Ղարաբաղի հարցով բանակցային սեղանի վրա լրիվ այլ բնույթի փաստաթուղթ է հայտնվելու։ Դա է պատճառը, որ ներիշխանական դաշտում անհամաձայնություններ են երևում, գրում է 7-օրի մեկնաբանը պնդելով։ Ակնհայտ է, որ Սարգսյանը դեռ որոշում չունի, թե ինչ է պետք անել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի եւ տեղական մարմինների համատեղ նիստը, որտեղի ունեցավ 2 օր առաջ Երևանում, ապրիլյան պատերազմից հետո առաջինն էր։ Հեռուստամարաթոնն այս տարի նվիրված կլինի Թալիշին եւ պատերազմից տուժած մյուս բնակավայրերին, ու չնայած դրան, վտանգը, որ հավաքված գումարը հայտարարակ փոքր կլինի, մեծ է, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Թեև պատերազմական օրերի աննախադեպ միասնությանն ու հոգեվոր համախմբվածությանը, ակնհայտ է, որ նվիրատվությունների քանակը մեծապես կախված է լինելու Հայաստանի կառավարության կոռուպցիայի դեմ սկսած արշավով։ Հերթական թատերական ներկայացումը սփյուռքում կարող է մեծ ցասում առաջացնել, որն արտահայտելու լավագույն ձևը կարող է դառնալ հեռուստամարաթոնի հայտարար արդյունքը։
Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն անդրադարձել է վերջին օրերին Երևանում բացված հուշարձաններին, գրում է լրագիրը մեջբերելով պաշտոնյայի խոսքերը. «Ես ողջունում եմ, որ Մարշալ Բաբաջանյանը զենքու զրահով չէ, լավ է, որ նա նստած է, բայց չգիտեմ, թե ինչու է նստած աթոռի վրա, այլ ոչ թե քարի», ասել է Նարեկ Սարգսյանը. «Իսկ ինչու է Գարեգին Նժդեհի արձանը Պետրոս Առաջինին հիշեցնում. Ըստ երևույթին դա պայմանավորված է նրանով, որ արձանի հեղինակը Պիտերում է սովորել», նշել է Քաղաքաշինության նախարարը.
Արձանների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ սպորտ. Արմեն Քոլոյանն է պատմում ֆուտբոլային մի առաջնության մասին, որն ավելի շատ քաղաքական ուղերձ ունի, քան մարզական. Խաղադաշտ են դուրս գալիս աշխարհի տարբեր անկյունների, չճանաչված տարածքների, ինքնահռչակ պետությունների թիմերը.
Մայիսի 28-ին Աբխազիայում մեկնարկել է Կոնիֆայի 2016 թվականի ֆուտբոլային մրցաշարը, որը անվանում են ՖԻՖԱ-ի կազմակերպությունից դուրս գտնվող չճանաչված երկրների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն։ Կոնիֆան ֆուտբոլային անկախ ընկերակցությունների կոնֆեդերացիան է։ Այն ստեղծվել է 2013 թվականի հունիսի 7-ին և ընդգրկում է ավելի քան 25 թիմ։ Կոնիֆայի ներկայիս գլխավոր քարտուղարը Սաշա Դյուրկոպն է։ Աբխազիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքը ստեղծել է այս մրցաշարին նվիրված հատուկ էջ, որից տեղեկանում ենք, որ չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնության հանդիպումները տեղի են ունենում մայրաքաղաք Սուխումի Դինամո մարզադաշտում և Գագրայի Դաուր Ախվելեդիանի անվան մարզադաշտում։ Առաջին խաղերը անցկացվել են 3, աբխազական մամուլը հիացմունքով գրում է իրենց մարզիկների աննախադեպ հաջողության մասին, վիթխարի շոու, վիթխարի հաղթանակ վերտարությամբ ԱՊՍՆ-ի պրես գործակալությունը հաղորդել է, որ չճանաչված երկրների առաջնության բացումը դարձել է աբխազիայում վերջին տարիներին անցկացված ամենատպավորիչ շոուն։ Մայիսի 29-ին աբխազիայի հավաքականը 9-0 հաշվով պարտության է մատնել Չագոսի կղզիների հավաքականին։ Լապլանդիայի հավաքականը հաղթել է Սոմալի Լենդի թիմին 4-0 մի ուշագրավ մանրուք։ Սոմալի Լենդի հավաքականի մարզիկ Ուելդ Ադենը խաղից հետո լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, թե մրցաշարից առաջ նույնիսկ պատկերացում չի ունեցել Աբխազիա անվամբ երկրի մասին։ Հյուսիսային Կիպրոսը 2-1 հաշվով հաղթել է Պադանիային, դա հյուսիսային Իտալիայում է։ Քրդստանի հավաքականը 3-0 հաշվով առավելության է հասել Սեկեի երկրամասի թիմի նկատմամբ։ Սեկեի երկրամասը գտնվում է Ռումինիայի տարածքում։ Մարզական մեկնաբանների համոզմամբ հաղթանակի լուրջ հնարավորություններ ունեն մրցաշարը հյուրընկալող Աբխազները և Քրդստանի հավաքականը։ Մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ քրդերը լավ են պատրաստվել, առաջին խաղում հաղթել են խոշոր հաշվով, բայց առանձնապես մեծ ջանքեր չեն էլ գործադրել։ Կարծում եմ ընթացքում նրանց խաղը էլ ավելի կուժեղանա, ասել է Դինամո աբխազական ակումբի նախագահ Աստամուր Ադլեյբան։ Կոնիֆայի անդրանիկ առաջնությունը տեղի է ունեցել 2014 թվականի հունիսին Շվեդիայում։ Հաղթել են Նիցայի հավաքականը, երկրորդ և երրորդ տեղերը գրավել են Մեն կղզու և Ասորեստանի հավաքականները։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա Չագոսի կղզիների և Արևմտյան Հայաստանի հավաքականների հանդիպումը։ Կոնիֆայի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը և հանդիսավոր փակումը նախատեսված են հունիսի 5-ին։
Այժմ էլ մշակույթ. Ռոմի պապի Երևանյան այցին ընթառաջ հայաստանցի քանդակագործներից մեկը անակնկալ է պատրաստել հոգևոր առաջնորդի համար, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Հունիսի 24-26-ը տեղի կունենա Ռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Հայաստան, այց առաջին քրիստոնյա երկիր կարգախոսի ներքո։ Ֆրանցիսկոս Պապը երկրորդն է Ռոմի պապերից, որը Հայաստան է այցելում։ Առաջինը 2001 թվականին, ինչպես հիշում եք, Հովանես Պողոս II-ն էր։ Հայաստանում քրիստոնեության որպես պետական կրոն հռչակման 1701-ի կապակցությամբ այն ժամանակ հենց Երևանի 8-նավականում վայրիչքի ծամիչապես հետո մեր ժողովրդին հղած իր խոսքում Հովհաննես Պողոս II-ը ոչ միայն մեջբերումներ արեց մեր մեծ բանաստեղծներից հայերեն, այլև դատապարտեց ցեղասպանությունը, գործածելով սակայն մեծ եղեռն հայերեն արտահայտչաձևը։ Դե իսկ Ֆրանցիսկոս Պապը հենց անցյալ տարի Վատիկանում պատարագ մատուցեց ի հիշատակ հայ ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի և ողջ աշխարհի առաջ դատապարտեց 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունը, այսպիսով մեկ անգամ ևս ողջ աշխարհին ներկայացնելով ճշմարտությունը, և ահա Ֆրանցիսկոս Պապի այցի կապակցությամբ մեր անվանի քանդակագործներից Ֆերդինանդ Արաքելյանը վճռել է որպես երախտիկի Տուրք, ողջ հայ ժողովրդի անունից մի ուշագրավ և իր խոսքով շատ գեղեցիկ ու խորհրդանշական հուշաքանդակ նվիրել Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին։ Այն կոչվում է լռության րոպե, և ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնում էր քանդակագործը Ֆերդինանդ Արաքելյանը.
Երբ նա ընդունեց ցեղասպանությունը իմ ուղղում արտնացավ մի մեջ, որ ես այն պայման իրեն նվիրված մի բան պետք է անեմ։ Եվ որ արդեն վճռական նշանակվեց երբ է գալու, ես անցագործ եմ, արդեն երկու ամիս աշխատում եմ մի աշխատության վրա, որը բարելև է և գորելև է ավելի ճիշտ, որը նվիրում եմ իր առաքելությանը։ Ամբողջ իմաստը այդ գործի մեկ րոպե լռությունն է։
Ֆերդինանդ Առաքելյանը իր գորելևում կամ բարելևում ներառել է աշխարհի բոլոր հիմնական կրոնների ներկայացուցիչներին եւ ավելի քան 200 քանդակ, կա ասում էր, 4 մետր երկարությամբ եւ 1 մետր լայնությամբ իր ստեղծագործության մեջ ներառված են նաեւ իսլամի մահմեդականության ներկայացուցիչները։
Թույլ տվեք ասեմ, որ ես համաձայն չեմ, որ մուսուլմանական աշխարհը այսպես վայրենի են, ոչ, մի մոռացեք, որ ժամանակն նավին ընդունեց առաջինը արաբները, չէ՞, որ տարան մուսալերցիներին, բոլոր ազգերի մեջ կան սրիկաներ, որոնք ծնում են ցեղակրոն, այդ ծնում քրիստոնյա աշխարհում կար, չէ՞, որը տվեց 50 միլիոն զոհ։
Այսօրվա հանդիպմանը ներկայ նաև գրականագետ, գրաքննադատ Ազատ Երազանյանը, որը առայժմ միակ մարդն է, որ տեսել է Ֆերդինանդ Առաքելյանի այս աշխատանքը։ Նա ասում էր, որ աշխատանքն իրոք ճառագում է հումանիզմով և շատ լավ էներգիա ունի։
Պիտի ասեմ, որ շատ հետաքրական աշխատանքը չափերը մոնումենտալ չեն, բայց զգացումն իսկապես մոնումենտալ է։ Բոլոր կրոնական, գլխավոր կրոնական ուղղություններ ներկայացնել, բոլորին ներկայացնել այդ ընդհանուր մի ցկման մեջ, մարդկայնության, զոհերի հիշատակի նկատմամբ արգանք եւ
դրա համար ես նախ կենտրոնում դրել եմ կենաց ծառը, որ այդ ողբը, որ մենք ապրեցինք, չվերջացավ, մենք շարունակում ենք ապրել, մենք շարունակում ենք ծաղկել ծառի նման, եւ աշխարհը եկել այդ ծառի մոտ, մեկ րոպե լռությամբ հարգում է ոչ թե միայն հայ ցեղասպան, աշխարհի ցեղասպանություն, այդ թվում է Ռուանդան, Կամբոջան, Վիետնամը, Հոլոկոստը։
Արդյոք Ֆերդինանդ Առաքելյանը անձամբ է նվիրելու Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին այս աշխատանքը, ի պատասխան հարցիս քանդակագործն ասաց, ոչ, դա պիտի անի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։
Եթե ես կուզենայի, որ նախագահն տա, որտեղ պետության նախագահն տա պետության նախագահին, Ռոմի Պապը միայն հոգևոր
առաջնորդին,
Վատիկանի պրեզիդենտն է, որ եթե կոպիտ ասենք այդպես, հա, կուզենայի նախագահն տա, եթե չի տա, անպայման մենք կդնենք ցուցասրահում թողնայի, ես միակ բանը ինձ շեյվով, որ զգա, որ հայ ժողովուրդը դարերից եկած երեխտապար ժողովուրդը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ չհեռանալով քանդակների թեմայից, նախորդ շաբաթ Երևանում կանգնեցված Գարեգին Նժդեհի և Մարշալ Բաբաջանյանի արձանների շուրջ աղմուկին է անդրադարձել քաղաքաշինության նախարար, Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը։
Նժդեհի արձանի համար ներկայացված էր 10-11 աշխատանք, և այնտեղ 5 աշխատանք ընտրվեց, որից հետո նորից գաղտնի մրցույթով, գաղտնի ուրեմն քվեարկությամբ ընտրվեց այս աշխատանքը, որը դուք տեսնում եք, Գագիկ Ստեփանյանի։ Մնացած բոլոր աշխատանքներում Նժդեհը ներկայացված էր կամ ձիով, կամ թրով, կամ զենքով, զրահով և այլ։ Հիմա ասում են Պյոտր Առաջինին է նման, երևի թե դա դրանից է, որ քանդակագործ ինքնաբերաբար Պիտերում է սովորել, Պետերբուրգում է ավարտել, հնարավոր է այդպեսի ազդեցությունը։ Չգիտեմ, ցանկացած քանդակ, ես եթե հիշողությամբ ձեզ ասեմ, չեմ հիշում մի բան, որ այդպեսի աշխարհ քննարկումներ չլինի, անհնարին է դա, որ չլինի։ Ինքս, որ այդպես մտովի հանկարծ հիշեմ, չգիտեմ, Վիլյամ Սարոյանի արձանը կամ Բաղրամյանի արձանը, այն ժամանակ էլ վետերաններն ասում էին, ինչպես կարելի առանց գլխարկի Բաղրամյանի արձան դնել։ Ինչ վերաբերում է Բաբաջանյանի արձանին, ես դրա տեղեկություններ չունեմ, բայց կա քանդակագործություն, կա արձանագործություն։ Բաբաջանյանի արձանը իմ կարծիքով որոշակի թերություններ ունի, բայց ես ճիշտ ասած ողջունում եմ, որ նա ձիով ու զենքով զրահով չի, լավ է, որ նստած է, դա բավական խիզախություն պետք է ունենա քանդակագործ այդպես իրեն ներկայացնի, բայց չգիտեմ ինչու է նստած աթոռի վրա, ոչ թե ենթադրենք քարի վրա, և կան այնտեղ որոշակի ատրիբուտներ, որոնք կարծեմ թե քանդակը շահում է, երբ որ դու ընդհանրական ես ներկայացնում, ոչ թե մեդալով կամ բուսադիրներով, բայց որևիցե երկրում պահանջները այնպիսին չեն, որ շենքը կամ քանդակը պետք է լինի պայման գլուխ գործած, այդպիսի բան չկա, և ինչ հրաբերում է քանդակագործներին, ապա նրանց վիճակը ընդհանրապես բավական ծանր, ես ասենք մոտիկից գիտեմ, որովհետև ժամանակին խորհրդային ժամանակ կար գեղարվեստի ֆոնդ, կային հատկացումներ, նրանք բոլոր աշխատանքով ապահովված էին։ Հիմա այս մարդիկ, մի տեսակ բախտի քմայճուկին են, ով որ ինչ-որ մի գործ կարող է ունենալ կամ շահել կամ անել, և ամեն գործի մեջ փորձում են մաքսիմում ինչ-որ բան ներկայացնել, և ոչ միշտ է դա հաջողում։
Այս թողարկմանն այսքանը, Ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 19:01 ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։